Og med det så er vi nået frem til et kig på vejret. Vi får sol og enkelte byer i dag og svag til jævn vind. Mest mellem nord og vest. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vi skal tilbage til Huxi og det gode gamle Folketing, som altså skal kigge lidt på regeringens finanslovsudspil.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet, hvor jeg i dag fortfarende har besøg af tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn, og tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Preben Rudiengaard. Og vi har lige siddet og haft fjernsynet tændt, set Corydon starte sin fremlæggelse af finanslovsforslaget. Vi er enige om, at han så fin ud. Der var ikke svedperler på banden eller rysten på hånden. Han så nogenlunde rolig ud. Men vi kan jo ikke sidde her og se fjernsyn og så bare videre sende det. Det vil være et forlisbrud med min chef. Så derfor må vi hellere se og snakke lidt videre her. Vi vender tilbage. Jesper Thermansen, vores politiske redaktør, er derinde. Så hvis der sker noget aparte, havde jeg nær sagt, så vil han selvfølgelig lige give en melding derindefra. Men vi har diskuteret, hvordan regeringen har det, og hvordan Bjarne Corydon skal håndtere de her ting. Og så er der en ting, som jeg godt lige vil vende med jer, som vi ikke berørte i den første time. For der har været... vi har rundet Enhedslisten. De prøver at komme ned fra træerne, og man vil være lidt mere forhandlingsvillig. Vi skal tale lidt om SF lige om lidt. Vi har talt om, hvordan Bjarne Corydon skal håndtere det her. Men der er en ting, vi ikke har berørt, som sagt, og det er, at der er tegn i sol og måne på, Helle Degn, at der også er lidt intern splid i Socialdemokratiet omkring de her dagpenge, som er den varme kartoffel. Med vanlig sans for overdrivelse kunne man læse i Berlingske Tidende forleden, at Helle Thorning er i mindretal i sin egen gruppe. Men det er kun, hvis man er virkelig dårlig til at regne. Hun er i mindretal ud af de adspurgte, som Berlingske har nået frem til. Men det er så ikke alle sammen. Det vil sige, hun er ikke i mindretal. Men lad nu det ligge. Man har spurgt 30 ud af de 47. 18 af dem er i sådan set imod partiets egen plan. Det vil sige sådan set 18 ud af 47, det vil sige ikke mindretal. Men lad nu det ligge. Der er dog 18 medlemmer af den socialdemokratiske folkegruppe, som siger, vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det her. De udtaler sig anonymt, for de vil jo ikke have et hak i tuden af Bjarne Corydon eller Helle Thorning. Men altså, de er simpelthen ude at sige... ja, der er et anonymt medlem her, jeg kan da lige citere. Jeg mener, at vi i forbindelse med den kommende finanslov skal erkende, at det, som de radikale Dansk Folkeparti og VK blev enige om, er alt for stramt. Vi skal have rettet op på den skade, der er sket, siger et centralt socialdemokratisk folketingsmedlem. Hvordan skal Helle Thorning forholde sig til den her interne kritik?
Ja, det er jo enhver leders opgave at få holdet med sig. Og det er da også Helles opgave at forholde med sig. Men jeg tror da også, at der vil komme nogen. Altså hvis jeg var i Helles situation, så ville jeg da på gruppemødet prøve at hvad skal jeg sige, forklare de her mennesker, at nu kommer der et forhandlingsforløb. Og der er det da klart, at man må se, hvad man kan gøre for at dulme på smerten. Man kan ikke lave en dagpengereform. Men man kan lave noget, som vi snakkede om før, symptombehandling.
Ja.
Og det må de så være tilfredse med. De kan ikke få mere end det, fordi det skal være mere gennemtænkt end det her roderi, hvor man kommer ud på den anden side af noget absurd, som den borgerlige, den blå blok lavede inden valget, og de radikale hoppede med på. Sådan noget, der ikke er justerbart i forhold til konjunkturer eller noget som helst, men som Preben Rudiengaard også selv sagde her, at det var lavet lidt hurtigt. Og det var altså så ikke tog ikke højde for den udvikling, der kunne komme. Og det må de socialdemokratiske medlemmer så også bide spids på og forstå det her forløb. Så skal vi jo også regne med, at der er mange nye unge medlemmer af den socialdemokratiske gruppe, som ikke har prøvet at sidde, både som jeg har prøvet, i regering og uden for regering, altså i regeringsposition og i opposition. Der er nogle spilleregler. Når man sidder i regeringen, så er man mere bundet, end når man er fri i opposition, hvor man bare kan fyre den af. Så derfor, de må jo på en eller anden måde overbevises. Og de må også have nogle argumenter, så Helle er nødt til at gå tilbage til de finanslovsforhandlinger og sørge for, at hun også kan få tilgodeset både fagbevægelsen og så den del af sin partimæssige bagland. De får noget.
Ja. Ja, for Preben, det handler vel også om, at de her, nu siger Helle, de her unge, uerfarne lømler. Lømler er mit ord, det vil jeg gerne. De kommer og igen er nogle idealistiske brugshoveder. Men det må man vel også godt, når man, som nyt, ikke så erfaren folketingsmedlem. Er det ikke i virkeligheden det, man skal?
Jamen, det skal der da være. Ja, og vi skal også have nyt blod ind, og vi skal have nogen, der kan komme og sætte lidt fod i det. Det må jo heller ikke være sådan en flok gamle, afdankede folketingspolitikere, der er støvet og så videre, der trænger til at komme lidt ind. Når jeg så gerne vil sige det, jeg siger nu, så er det, at jeg er helt enig med Helle i, at der er forskel på at sidde i gruppen, hvis man har regeringsmagt, eller hvis man er i opposition. Altså, jeg kom ind og sad i opposition. Der var slag i bolledejen hele tiden, og der kørte vi jo på regeringen. Yes. Så snart du kom ind, så var der ikke plads til. Og jeg kan huske, at Anders Fogh, han kunne jo bare stige på os, hvis der var nogen, der var lidt ude der. Og hans øjne var nok til, at en del faldt på plads.
Man forstod det.
Ja. Men de der enkeltmedlemmer, de er jo også i et dilemma. Læg nu mærke til en ting, fordi de vil jo helt klart være deres bastion, det er deres kreds. Og der har du, for nu at tage Socialdemokraterne, ikke? Der har du jo sådan en hel masse mennesker fra fagforeningerne og klassiske socialdemokrater, der stadigvæk holder fast i partiet. Og de kalder dem jo hjem, fordi du kan ikke være ordentlig folketingsmedlem, hvis du ikke har et ordentligt forhold til din kreds. Mm. Og det vil sige, at de bliver bombarderet derhjemmefra og sagt, nu er det nok, og så videre. Og det vil sige, at de kommer lidt i et dilemma her, når de nu skal ind her. At der er så nogen af dem, og det er det, jeg altid har hadet. Er der noget, man aldrig har taget mig i, så må du være anonym.
Mm.
Jeg mener helt klart, at jeg gider ikke det der, når journalisten kom og sagde sådan og sådan. Men så vil jeg ikke sige noget, siger jeg sådan. Hvis jeg skal sige noget, så vil jeg også have mit navn nævnt i det der. Men, og vi har lidt for mange af de der skiderikker i alle partier, som vil være anonym. Jeg hader at læse af den og den og den og den. Men jeg ved da også godt, hvorfor de skal jo ikke lægge sig ud med lederen.
Mm.
Fordi hvis, lad os nu sige, at Helle vandt næste gang, og du har været ude og været lidt for hisig, også i pressen, så kan det godt være, at du ikke lige står i top 10 til at skulle
blive... Det kan jeg nærmest sagtens være, vil jeg sige.
Ja, minister, det er jo også det, vi oplever i mit parti her. Hvem var det, der nu undsagde Lars Løkke?
Ja, det er det.
Fordi det er svært at gøre det der. Og derfor må jeg sige, anonyme, dem bryder jeg mig ikke om, så hellere gå ud. Men derfor, du skal tage debatten. Helle bør få forklaret sig på gruppemødet. Det er det, vi har gruppemøderne til.
Ja.
Og da de i sin tid så sagde, okay, da de havde lavet regeringsgrundlaget, det var med den regering, vi har nu, og de har siddet selv i den parlamentariske gruppe der, bag det her, og været med til det, så dur det ikke nu. Så bliver de nødt til at gå ud og forsvare det. Og så slås internt i det der at sige, nu bliver vi altså, vi kan ikke holde til mere hjemme i min kreds, så vi bliver nødt til at lave symptombehandling, vi vil være venlige at finde nogle penge til det der. Sådan skal det gøre, men jeg ved godt, det er svært, og du vil gerne frem, og du vil uha, og derfor er det lidt svært en gang imellem, som helt nyt folketingsmedlem, at takle det
men,
der.
Preben, nu nævner du selv det her med, at den skal klares på sommergruppemødet, eller på gruppemøderne. Og sådan som vi kunne læse det, så er der jo også blevet talt dunder på det netop overståede sommergruppemøde. Henrik Dam var ude og sige, vi kan ikke flytte bjerge. I må acceptere, sådan er det. Men noget tyder jo så på, at der er i hvert fald 18 af de 47 gruppemedlemmer, som ikke er blevet, så kan man tolke det, som man vil, banket på plads eller har set lyset. Skal man tolke det som svag ledelse så? At der simpelthen ikke er... Helle Thorning har ikke Anders Foghs isnende blik. Han kan ikke tryllebinde dem på samme måde.
Nå, men jeg ved ikke, om det er svag ledelse, men det er i hvert fald dårlig kommunikation. Og fordi det, jeg ved da også godt, jeg var da også fremme nogle gange, når Anders så kiggede på mig, så tænkte jeg sådan der, ikke? Nu var jeg jo selv lidt ældre end Anders, er sådan aldersmæssigt ikke i politisk ansiennitet og så videre. Man prøver selvfølgelig også lidt af, og hvor langt kan du gå. Men jeg vil bare sige en ting, at de kan lige så godt lade være med det her. Fordi vejen er vist, og de må vente med deres talenter til så på det her område til efter næste valg. Fordi de vil spolere alt for deres parti. De bliver hånet over alt i demokratiet, hvis de lægger op til, at hele skulle bryde forlig. Det er jo at tale fuldstændig ind i en væg, det der. Mm. Om Helle er dygtig nok, jeg har aldrig deltaget i et socialdemokratisk gruppemøde, og jeg ved ikke, hvordan hun kommunikerer osv., men jeg må da også sige, at i mit parti, der er der også stor forskel på, hvordan vores forskellige gruppeformænd har klaret det, mm. og vores forskellige ledere. Og nogen havde jeg dyb respekt for, andre havde jeg mindre respekt for. Sådan er det altid. Men til gengæld har du også mange kollegaer, dem vender du da også med, og nogle af de gamle bør også sige til dem, hvad nu spiser du lige brød til her, fordi det går altså ikke her. Og sådan skal man bruge hinanden i et politisk parti.
Og til det kan man vel føje for Preben, jeg er meget enig i forhold, når det kommer til det her med anonymitet. Det er noget sjask, det har vi ingen respekt for. Og så skal man måske også huske, når man udtaler sig anonymt, så ved ens kreds jo ikke, hvem det er, der har sagt noget. Man får ikke rigtig noget ud af det. Så det vil vi gerne her fra det gode gamle Folketing frabede os. Og det er præcis, hvad programmet hedder. Du er på Radio 24-7, det gode gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Preben Rudiengaard og Helle Degn. Og Helle, hvis jeg må citere en lille ting for dig.
Endelig.
Og når vi så er forbi det, så behøver vi ikke snakke mere om dit parti. Vi har været lidt efter dem i dag.
Det synes jeg nok.
Ja, men der har et par andre ting. Vi når også lige nogle af de andre.
Det var da glimrende.
Ja, jamen, det var, men jeg kan fortælle dig, at vi talte meget om Venstre i sidste uge.
Ja, det er rigtigt.
Vi prøver at fordele sol og vind lige.
Det er rigtigt.
Det synes jeg. Forleden, det er vist ved at være 8 dage siden. Der kunne man læse i Politikken et indlæg af tidligere socialdemokratisk minister Torben Lund. Mm. Han er ikke helt glad, når det kommer til ledelsen af både eget tidligere parti og sådan set regeringen. Overskriften var, Thorning og Vestager har skamløst undergravet levevilkårene for samfundets svageste. Og jeg vil bare lige citere de sidste strofer i indlægget. Man skulle ikke tro, at det var muligt, at en S-ledet regering kan føre en så asocial fordelingspolitik. Og hvor er fagbevægelsen henne? Bortset fra FOA og dele af FTF er der larmende tavshed. De socialdemokratiske formænd i LO, HK, 3F og Metal er helt fraværende. Partibogen i S er langt vigtigere for dem end forholdene for deres arbejdsløse, syge og handicappede medlemmer. Det kan ikke overraske, at S-forbundets medlemstal styrter. Jeg håber, at Enhedslisten og nu langt om længere også SF vil stille regeringen stol for døren i de kommende finanslovsforhandlinger. Helle Thorning-Schmidt lader sig næppe vælte på dagpengereformen. Skulle det alligevel ske, så lad os få det overstået. Der er brug for en ny ledelse i S, der forstår, hvad socialdemokratiske værdier er. Det vil på sigt kunne genoprette de levevilkår for samfundets svageste, som duoen Thorning og Vestager så skamløst har undergravet.
Yndigt citat.
Rot for usødet i hvert fald, Helle Degn.
Jeg vil sige, jeg deler ikke helt Torben Lunds forargelse. Jeg synes, der er noget i det, som han har ret i, at man er kommet til at skade nogle mennesker, og større antal mennesker, og hårdere, end det har været hensigten. Men jeg deler ikke den opfattelse, at der ikke har været behov for mange af de reformer, som regeringen har lagt frem. Der synes jeg faktisk, at det, der har været meget flot tryk på reform og omstillingen af det danske, den danske velfærdsmodel, for den opdateret. Og det har jeg synes har været rigtig godt. Altså bare tag folkeskolen. Altså den har været selvfed alt for længe. Vi har ikke kunnet skubbe til de der folkeskolelærer og få dem til at forstå, at de skulle være på arbejdsmarkedet ligesom alle andre mennesker. Altså folkeskolen, den har ligget i dvale og er 10 år bagud i forhold til vores omgivelser og i forhold til den virkelighed, som de unge skal ud i. Så derfor Der har de lavet en folkeskolereform, som har gjort ondt, men som har været i den grad nødvendig. Og sådan er det også med dagpenge, med førtidsreform osv. Der er nogle af tingene, som det skulle bare mangle. og man har været nødt til at gå efter. Og det synes jeg, de har været modige til at gøre. Når vi så taler om, hvad effekten har været, der er det, man kan sige, der er noget af det blevet for groft. Og så har de samtidig ikke formået politisk at få timet deres og tilrettelagt deres politiske præsentation af tingene, sådan at det virkede jo nogle gange absurd, at man lige havde, lagt noget frem, hvor man tog penge fra de dårligste, og så kommer man med topskattelettelser og aktiebeskatningslettelser osv., hvor Mette Frederiksen og andre bliver sendt i byen med nogle af deres reformer, og så vælter Bjarne Corydons andre reformer ind over. Altså den politiske timing og præsentation over for vælgerne og for befolkningen, den har altså ikke været optimal. Den har ikke været begavet. Den har bare sådan været lidt hulter til bulter. Og det har ikke været godt nok, fordi jeg er enig med regeringen i, at både arbejdsmarked, sundhedsvæsen, folkeskole, dagpenge osv., der skulle reformer til. Så det har været utrolig modigt, og det synes jeg, de to damer har klaret utrolig flot. Men effekterne på det, der synes jeg så til gengæld, de har været usmidige. Og det, der mangler de altså noget politisk gehør, for så også sammen at kunne samle op på at sige, altså her mangler vi noget politisk gehør fra Margrethe Vestager, og sige, vil hun bare sit eget parti det bedst, nu her til det kommende valg, bare placere sig selv bedst, eller vil hun noget sammen med sine forligspartnere?
Og se, det er jeg glad for, du nævner. For så lægger vi Torben Lund til side. Han er selvfølgelig velkommen til at ringe ind, hvis han vil uddybe sin kronik. 20-24-7-24-7. Det skal han være så hjertens velkommen til. Men så lad os se på de der radikale.
Mm-hmm.
Jeg tror, at Pia Kjærsgaard betegnede dem forleden som det onde dyr i åbenbaringen. Så langt vil vi ikke gå i dag.
Nej.
Men de er vel i den sådan socialdemokratiske åbenbaring det besværlige dyr.
Ja, men det har de altid været.
Ja, jo.
Mange gange har vi dannet regering sammen med dem, når man ser på den politiske historie, og der har altid været en pris at betale.
Ja, men Preben Rudiengaard, sidder Margrethe Vestager og er iskold, som de virker lige nu, og tænker, jamen prøv at høre, jeg behøver ikke at give mig på nogen som helst måde. Jeg sidder lige præcis der, hvor jeg vil. Jeg snørrede dem ude i tårnet. Snørrede, det er et stærkt ord, men altså... S og SF kommer bravende med fair løsninger og siger, I kan glemme det, I kan intet bestemme, er I med på den her, eller vil I ikke være med? Og så går man jo hen og nærmest vinder valget og får lov at bestemme det hele, knuser SF og sidder tilbage med den store kongekrone på nu og bliver af og tilkaldt, altså Vestager, de facto statsminister. Ikke? Sidder hun iskold og tænker, det er perfekt det her?
Jamen, hvis jeg skal give en karakteristik af hende, så er hun en blændende politisk leder af det radikale. Hun er også en dygtig politisk håndværker. Man kan være uenig, og jeg kan bande over de radikale mange gange. Men jeg tager også har respekt for, at hun er dygtig på sin måde. Det er en del af vores demokrati, og det vil jeg rose hende for. Det var så ikke en af de kvinder, som jeg gerne ville dele seng med. Det vil jeg gerne hilse at sige, fordi jeg synes altså, hun er iskold. Jeg tror, jeg ville fryse ihjel, hvis jeg kom til at ligge under samme dyne. Fordi,
Preben!
Ja, jamen, det kommer jeg heller aldrig
Nej,
til.
Nej, men hvad
jeg tror, Preben minder i overført betydning.
Nå,
ja,
må
ja.
Vi se.
Jamen, jeg ved, Preben er godt gift.
Men, så, men jeg må bare sige, at hun har sat sig det i hovedet, og sådan kører den. Hun kender spillereglerne fra sine mange år. Hun bryder ikke et forlig og så videre. Hun er ikke nem. Og jeg må sige, at hun var jo langt den stærkeste, da de kom ud i det tårn der. For ja. Hun vidste, hvad hun ville. Helle var helt vild for at blive statsminister. Og den anden, hun ville da ikke være statsminister. Hun ville bare være...
hun er klog nok til ikke
at... Hun ville bare styre.
Jamen, hun ville bare være den, der styrer det hele.
Dukkefører.
Ja,
kan man gå så langt?
Og så videre. Og det er da dygtigt politisk håndværk. Altså, mit store, store problem, det er, lad os nu sige her, efter det næste valg, at den står og vipper. Mit parti vil ikke, og Dansk Folkeparti vil ikke sådan helt. Og Lars Løkke kan godt se, at han kan ikke blive statsminister. Så vil den ryge over til de røde og så videre. Og hvor står så de radikale? Og de kan jo fandme hoppe og springe. På den, altså en radikal er jo som en budding, ikke? Du kan jo, det er lige så svært at holde en radikal fast i et samarbejde, som at banke en budding op med et søm på en væg. Den glider jo også ned, ikke? Og derfor så må jeg sige, at de radikale kan godt finde på at hoppe over. Og hvis Lars Løkke siger, at jeg kan ikke noget, så er han da en pragmatiker. Altså, det er mit mareridt, at han bliver så pragmatisk. Så han siger, kom så, Margrethe, du kan blive statsminister, og så er vi med her, så skal jeg bare have dit, og så får hun det. Men ude i tårnet, der var de andre så forhippet på det, og glemte både Vilø, Søvndal og Helle Thorning, at de solgte ud af deres værdier, bare for det der. Og der sad hun tilbage og sagde, hun er så skide dygtig til det der. Og det er den straf, at de får nu, rent parlamentarisk.
Men det er så til gengæld også det, og det, fordi det forstår jeg godt. Jeg forstår udmærket godt, at hun har spillet det der spil. Helt fantastisk. Det er simpelthen til UG, kryds og slange. Men det, jeg ikke forstår, det er, at man fra de radikale side så nu, så tæt på et valg, ligesom er så stålsat og ikke rigtig vil give sig på noget. Og man siger jo heller ikke noget. Altså, bør man ikke? Vi har nævnt ham mange gange her i programmet. Men som en, der ligesom formåede at lige lægge armen om sit støtteparti, når man var, eller regeringspartner, altså Slytter, når han sagde, at man skal også lige huske at stemme på de andre. Altså, han ligesom var god til at give nogle lunser, og det virker jo som om, at de radikale er dem, der ødelægger det for regeringen. Altså, at regeringen er den, der ødelægger det for regeringen. Og se, det er den del af det, jeg ikke rigtig forstår.
Jamen, hun holder da alle døre åbne.
Jamen, det forstår
hun
jeg også godt.
Hun er da bedøvende ligeglad med Socialdemokrater. Hun har magten og så videre. Altså, det, hun er fuldstændig ligeglad med, det er da sådan, fordi hun har døren åben også over til den anden side, hvis der er brug for det. Det er jo klassisk radikal tankegang.
Det er den klassiske budding.
Så derfor holder hun da fuldstændig døren åben. Og jeg må nok sige, at det parti har jeg altid betragtet som så selvfedt, så de i bund og grund er ligeglade med alle andre end sig selv.
Helle Degn, er det der, vi er?
Altså, man skal respektere demokratiet, at der er nogen, der sidder på et andet mandat, end det man selv gør. Og også, at de har ret til, og der må være lige så stor respekt om deres mandater, som der er om ens eget mandat. Så det har jeg grundlæggende respekt for. På den anden side må jeg sige, at jeg synes ikke, at det er godt politisk håndværk. Bare og efter en periode her, hvor man selv har været med til at igangsætte meget store reformer, og så give op på halvvejen. Fordi de reformer, for at de kan lykkes, de har behov for et vist band af tid, for at de kan blive realiseret. De skal ikke forkvakles halvvejs. Så derfor så synes jeg, at de selv burde have en interesse i at sige, at vi vil gerne fortsætte med det her regeringssamarbejde, sådan at vi kan få reformprocessen fuldendt. For det gør den ikke over én regeringsperiode, det gør den typisk over to regeringsperioder. Så kan det lykkes at gennemføre skattereformer, boligreformer, altså nogle af de, og sundhedsreformer, sådan noget. De vigtigere og mere krævende ting, de kan ikke bare nøjes med to års regeringsperiode. Du kan ikke få det implementeret, du kan ikke få det udført, du kan ikke få det gennemført, du kan ikke se resultaterne af det. Så derfor burde de, synes jeg, jo være loyale over for det reformarbejde, de selv har været med til at sætte i værk. Og derfor forstår jeg ikke, at der ikke er lidt mere sneker og lidt mere politisk håndværker i Margrethe Vestager, så hun siger, at vi har sådan set lyst til at gå til valg sammen med Socialdemokraterne. Vi har lyst til at fortsætte det her reformarbejde og se det til endebragt, så vi også kan få lov at se de gode resultater på det. Så det skal være opfordringen fra min side til ikke at tale Margrethe Vestager ned. Vær enig med Preben i, at hun er absolut top professionel på jobbet, men det politiske gehør og ønsket om at se resultater, positive resultater af de meget fine vendinger, der er lavet flere steder i velfærdsstrukturen, dem skulle vi altså også gerne se de positive resultater af.
Mm-hmm. Men understreger det ikke netop, at sådan som vindene blæser lige nu, så sidder Margrethe Vestager og kan konstatere, Der er utilfredshed med Helle Thorning. Der er også utilfredshed med Lars Løkke.
Ja.
Og hun kan jo virkelig, som Preben siger, hvis hun sætter kigger den for det gode øje, så er der jo en statsministerpost. Det lokker vel. Det er vel...
Det er vel den fineste taburet, der... Ja, men det har på den måde ikke umiddelbart interesse. Det, der har interesse, det er, hvor kan man få den optimale indflydelse? Og det er jo den position,
ikke, undskyld, men det bliver vel ikke mere optimalt end statsministerposten? Eller så er jeg da misforstået?
Jamen, hun er der har optimal indflydelse i den position, hun sidder i. Det er da meget godt set.
Jo, men skal vi så ikke til at skrive lærebøgerne om, for nu at parafrasere Anders Fogh? Fordi hvis man ikke har den største indflydelse så, som statsminister, så er der et eller andet, der er gået lidt i kage. Og så kan vi jo inddrage både Dansk Folkeparti og så videre, som siger, at vi vil ikke i regering, fordi vi har da meget mere indflydelse udenfor.
Det er da det.
At det bliver jo den omvendte verden lige pludselig.
Jamen, det gør det også nogle gange. Så det kan ikke være anderledes, fordi jeg havde da de sad ude i tårnet, sagt til mine nærmeste, hvor jeg sagde, I vil jeg ønske, at mine egne, de får ærede statsministerposten til Margrethe Vestager, så kunne hun stege i sit flæsk. Altså, så kunne hun ikke sidde der og være magtfuldkommen, fordi så skulle hun selv være med til at hive de her forlig hjem, ja. Og hendes parti skulle være mand for deres hat, og selv ud og argumentere på det. Men hun fik jo en friplads. Hun kan stå bag ved Bjarne Corydon, hun kan stå bag ved Helle, ja. Hun kan stå hele tiden på fripladsen.
Ja.
Det er da smart.
Jamen, det er super smart, det forstår jeg det ikke. Men er der ikke et eller andet galt med systemet? Så?
Skal vi ikke
have fejret scenen på det teater? Mm. Hvis det handler om, som du selv siger, gid hun dog havde fået den statsministerpost, så hun kunne stege sit eget fedt.
Mm.
Det er vel ikke... Altså, er der ikke et eller andet fundamentalt lidt galt så? Det er bare det, jeg prøver at sige.
Overhovedet ikke.
Nej, det synes jeg heller ikke.
Nej.
Altså, jeg vil gerne prøve at beskrive scenariet. Efter næste valg, lad os nu sige, at vi får et blot flertal.
Ja, hvis det kan komponeres.
Hvis det kan komponeres.
Nu maler vi et maleri her.
Altså, Venstre er ikke i tvivl om, altså det vil ligge meget tæt på Dansk Folkeparti, som ser ud, men vil være det største parti. Mm. Og Lars Løkke vil gerne være statsminister. Det, er der ja,
det har vi hørt.
Ja, det går da rygter om.
Så er det parlamentariske bagland, det er så Dansk Folkeparti, og så har vi Liberal Alliance og det konservative osv.
Ja.
Men at Lars så laver, han kan ikke blive enig med nogen som helst, men der er et flertal, som peger på ham, og så laver han en venstre mindretalsregering. Vi har en mand, der hedder Thulesen Dahl, som jeg har dyb respekt for. Han er en fantastisk dygtig politiker. Vil han i en blå regering indtage lidt af samme rolle som Margrethe Vestager? Fordi så kommer Lars altså også til at svede, det kan jeg godt fortælle dig, fordi han skal have tingene på plads. Og sådan er det. Sådan er demokratiet og så videre. Men der kunne jeg da godt forestille, og så begynder vi at sidde og snakke om, at han har alt for stor indflydelse han på. Men Thule er da også klog nok. Han vil bare ikke finde sig ind. Jeg tror nemlig ikke, han går ind i en regering, men han vil have den maksimale magt.
Mm.
Den magt, som Margrethe Vestager har i dag.
Præcis. Og det er ikke altid at stå på statsministerposten.
Nej. Okay. Jamen,
Nå.
Spændende.
Hvad siger du så?
Nå, jeg lytter jo spændt, for hver udsendelse er jo skolegang for mig. For det her er lidt aparte teater, som jeg sidder og betragter for første række, som jeg stadigvæk synes er relativt mystisk. Jeg kan lige nævne, at jeg får lige at vide i mine øresnegl, at Bjarne Corydon netop i sin fremlæggelse har fortalt, at Thulesen Dahl ikke er blandet ind i finanslovsforhandlingerne. Man regner ikke med, at han blander sig. Men hvis I lige vil tage ørebøfferne på, så kan vi jo faktisk lige stille om til vores politiske redaktør, Jesper Termansen, som er inde i Finansministeriet. Det kan være, Jesper Termansen, du lige kan uddybe det her med Thule en lille smule.
Kan du ikke lige gentage spørgsmålet?
Du kan tro, jeg kan. Jo, vi kan bare forstå, at Bjarne Corydon netop har nævnt, at Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl som sådan ikke er på tegnebrættet til en finanslov.
Ja, altså, det har nok været, mens jeg klapper ned i stengangen for at tale med jer.
Det er muligt.
At han sagde det, for jeg skulle finde en vinduesniche, hvor der var et godt signal. Men, men det, han har jo ikke gjort nogen dyd ud af at skjule i år, hverken forud for i dag og i dag, at det her, det er SF og Enhedslistens finanslov. Det er det, han regner med. Og derfor er der ikke nogen udsigt til, at han skal lave nogen aftale med Thulesen Dahl.
Den er næsten kørt i stilling som sådan en gavebod, men nu var du så op til fremlæggelsen. Vi nåede kun de første 3 minutter, så det var ikke det helt store, vi tog med os derfra. Men var der, som den er blevet beskrevet, altså simpelthen gavebod, var der flere lunser til SF og Enhedslisten?
Nej, det var der ikke, men jeg tror heller ikke, de vil opfatte som en gavebod. Han blev spurgt ret indgående til det forhold, at sætte den her 1,5 milliard af til frie penge, der skal bruges af SF og Enhedslisten. Det ligger helt tydeligt. Det ligger han ikke skjult på. Og der blev han jo spurgt ret indgående til det, vi talte om i første time, nemlig, jamen er der så en mulighed for, at de her penge kan bruges til, at man ændrer ved selve dagpengesystemet? Er det tilladt, at SF og Enhedslisten kommer med krav om det? Og det, han sagde med, det må trækkes lidt ud af ham, men han sagde sådan set, nej, det lå ikke i kortene, eller det ville han ikke. Altså, nu afventer man dagpengekommissionen, som kommer på den anden side af et folketingsvalg, og så må man stille alle de forslag, man vil, sagde Bjarne Corydon, men der er bare ikke nogen sandsynlighed for, at man kan stille nogen, der kommer igennem, når det gælder om at ændre på reglerne, inden kommissionen har barstet. Så den er, man siger, sendt til hjørnespark.
Ja. Jamen, jeg kan også fortælle dig, at både Helle Degn og Preben Rudiengaard nikker herinde over bærene.
Altså, det man jo også skal huske, det er, når man ser ud de her initiativer, det er måske mere sådan forbrugervejledning i dagen igennem, at en lang række af de her ting, man nu bryster sig med, det er jo gamle beslutninger. Altså, noget af det, vi har omtalt tidligere, altså psykiatri og miljøinitiativer og biokopper og hvad det hedder. Det er jo alt sammen noget, man har aftalt med partierne for længe siden. En del er aftalt i kommuneaftalerne, regionsaftalerne, det har man bare glemt. Og noget af det ligger tilbage som beslutninger på den anden eller før sommerferien. Og så skal man jo ikke glemme, at man lavede faktisk en vækstplan her i forsommeren under stor ballade og konservativ protest, men Venstre lavede en vækstplan med regeringen, som jo bidrager netto i de kommende år en hel del mere end mange af de her initiativer, der ligger på finansloven nu gør. Så det er jo en samsurium af, hvor korridoren ikke kan løbe fra. En stor del af det, der spiller en rolle i de kommende år, det er faktisk noget, han har aftalt med de borgerlige partier.
Tusind tak, Jesper Termansen. Hop du ud af vindueskarmen og se at komme hjem. Tak for meldingen indenfra. Tak for det.
Hej, hej.
Således altså Jesper Termansen, vores politiske redaktør, direkte fra Finansministeriet. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøget Helle Degn og Preben Rudiengaard. Og vi har været så heldige lige at overvære lidt af Bjarne Corydon. Der kan jeg da lige sige, som en lille kuriosum, at hvis man har siddet og hørt radio, det håber vi selvfølgelig, man har, så skal man glæde sig til at se forsiden af den her fremlæggelse af finansloven, for det er en dejlig forside af en ældre hånd, der holder en ung hånd i et nærmest rødt hjerte, og så står der et stærkere fællesskab. De kan noget med billeder.
Ja,
om ikke andet, du er yndigt fra dem.
Det er da fint nok.
Jamen, det er det.
Jeg synes bare, og jeg håber også, fordi hvis vores samfund skal videreudvikles, så skal vi have en tiltagende respekt for hinanden på tværs af generationer, lad være med at bekrige hinanden, og være med til at løfte vores samfund. De unge, de kan simpelthen ikke klare noget, uden at de trækker på den livserfaring, vi har. Men til gengæld kan vi heller ikke noget, uden at vi har det der med de unge. Så ud fra det, så synes jeg, det er et fint billede. Jeg synes bare, det ligner lidt for meget Las Vegas og sådan noget. Men altså, blæs vær med det. Men jeg vil gerne lige komme med en bemærkning, hvor der stod, fordi det kunne komme til at være således, at Bjarne Corydon sagde, jeg vil ikke have noget med Dansk Folkeparti at gøre. Enhver finansminister indbyder alle politiske partier, når han har fremlagt denne her finanslov.
Jeg tror også...
Og så kan det godt være, at han så siger efter det første møde, jamen vi kan ikke nå videre og så videre. Men det er jo en del af vores demokratiske spil, og sådan skal det være, at alle uafhængigt om det er det ene eller det andet, er med oppe og møde, og kan vi nå noget? Og så er det jo op til de to parter at afgøre, om vi overhovedet kan snakke sammen her nu.
Så er det sagt.
Ja.
Glimrende. Og så lad os lige vende os mod det parti, vi ikke har set så meget på endnu, nemlig SF. De har ny formand, Pia Olsen Dyhr, Og jeg skal da lige love for, at man har stukket hånden dybt i kampagnekrukken her op til finanslovsforslaget. Man kører nu en kampagne, der hedder Uret Tikker. Og Pia Olsen Dyhr står med korslagte arme på snart sagt hver en husvæg og ved busstopsteder og på banegårde og siger, som sagt, uret tikker. Men hvor meget tikker uret? Altså, det er jo et SF, der er i knæhældedegn. Har man ikke ret stor interesse i lige at få hævet et par stik hjem og sagt, vi er her endnu i den næste valg?
Jo, altså jeg synes, det er flot, og det er en fin profilering. Jeg synes, Pia Olsen Dyhr har fået genrejst SF, forbilledet lidt, fordi der var meget stor skepsis og tvivl, om hun overhovedet kunne finde en platform og få en eller anden form for værdighed genoprettet efter den nedsmeltning, vi var vidne til. Det synes jeg, at Pia Olsen Dyhr har klaret utrolig flot. Og jeg synes, det er helt naturligt, at de laver valgkamp allerede nu, fordi det er et godt tidspunkt at lave valgkamp på. Og det er jo sådan set også det, andre prøver. Det er at prøve at profilere sig, og det synes jeg, det er udmærket. Så er det spørgsmål om, hvor mange, der ligesom synes, at det er løsningen, og tror på, at SF næste gang kan være med i en regering. Det er jo spørgsmålet, om de kan tåle det. Og det er dem, som så kører fællesskabet videre der i SF, Pia Olsen Dyhr, mener jo selv, at nu har de lært af den der periode, de var i regering, og de er klar, dem der sidder i ledelsen nu, til at gå i regering igen. Så er spørgsmålet, om de kan få procenterne, altså om de kan få fat i det segment, der ligger til venstre for Socialdemokratiet.
Men det handler vel også om, en ting er, at SF selv er klar, men tror du, man i Socialdemokratiet er klar til at sige, altså så, jeg ved godt, der har været udskiftning, men det er jo ikke på alle pladser, der sidder jo stadigvæk nogen SF'er, som er med i det gamle slæng. Altså vil man fra Socialdemokratiet tænke...
Ved du hvad, det er en meget nøgtern vurdering godt om mandater. Det har ikke noget med personer at gøre. Det er et spørgsmål om, hvor mange mandater, der skal til for at danne en regering.
Jo, men handler det ikke også om lidt... Du har selv nævnt det her med regeringsduelighed, ansvarlighed.
Ja.
Vil man sige, jamen vi tør godt tage chancen igen. Hvis man kommer i en situation, der hedder, vi har haft en regeringsperiode, hvor SF simpelthen går fuldstændig i kage, forlader regeringen. Kan man så allerede perioden efter fra Socialdemokratiet sige, jamen vi er i ok, kom I bare med igen?
Det ved jeg ikke, for det afhænger lidt af, hvordan vælgerne og procenterne, de ligger.
Og intet andet?
Nej.
Jamen det er kold og kynisk beregning, og simpelthen ikke andet. Hvor mange skal vi bruge? Hvor mange skal vi bruge for at køre det der? Og sådan er det. Men til gengæld må jeg sige, at jeg synes også, det er en flot en, og det, man kan sige, at de kører jo meget på Socialdemokraterne.
Det ja, også, men det er deres eksistensberegning.
Og de skal over og håbe nogle... prøv at lægge mærke til, hver eneste gang hun lukker munden op, Pia Olsen Dyhr, så kommer der et lille angreb på Dansk Folkeparti med det samme. Det er jo det, hun gør, fordi hun ved godt, der er hoppet nogen derovre. Uret tikker, fordi hvis de ikke gør noget i SF nu, så er de ude. Så vil de ryge, og derfor tikker uret selvfølgelig for dem, de mener på dagpenge, og dem, der ryger ud af systemet nu, men den tigger skam også for SF.
Mod spærregrænsen.
Det er også deres eget ur, de
og
kan
derfor
høre
er det ikke. Men så må jeg sige, hvis Socialdemokraterne så kommer, og der er flertal for det, og mandaterne og så videre, og så skal de ind i tårnet igen.
Ja.
Og hvis de radikale så også er med, så tror jeg, de har lært meget i det her. Fordi Willy, han var helt vild for at blive udenrigsminister, og så videre sidste gang. Og de solgte ud, må jeg helt klart sige, for at sidde ude på siden.
Det tror jeg også, de solgte selv sagde. Ud.
Ja, og det sagde de også.
Ja.
Og det var jo med Mama Vestager siddende der, og med sit ansigt og sige sådan og sådan og sådan. Det gør de altså ikke en gang til. Så kloge de blev. Og jeg må da sige, at Pia Olsen Dyhr, som jeg ikke havde ret meget sådan indtryk af. Jeg synes, det var også svært for hende. Hun er vokset med opgaven, som Helle også siger. Jeg synes, hun gør det godt. Hun markerer. Jeg er fuldstændig lodret uenig med meget af det, hun kommer med. Men man skal altid have respekt for sådan. Og derfor synes jeg også, hun gør det. Men uret tikker, hvis de ikke var kørt frem med noget nu og var markeret, så havde uret simpelthen vist knockout ved næste valg.
Godt. Jamen, herfra er der vel så bare tilbage til SF og ønske held og lykke. Selvom de ikke har fået, og dig overbevist, at du ikke er blevet SF'er endnu.
Men det bliver heller ikke.
Nej, det fornemmer jeg på en måde godt. Jamen, så siger vi held og lykke herfra. Og så vil jeg foreslå, at vi forlader den røde blok, fordi vi har et kvarter tilbage. Og der sker jo også lidt i den blå blok. Så derfor skal vi nu her i det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Helle Degn og Preben Rudiengaard, lige kigge på venstre. Og Preben, vi berørte emnet ganske flygtigt i starten af programmet. Nemlig denne ballon, der blev sendt op i løbet af sommeren omkring et udlændingeudspil. Inger Støjberg var ude og sige, at nu skulle vi altså til at rangordne folk, og man havde kigget på nogle lister og så videre og så videre og så videre. Og det betyder, at hvis man, jeg tror hun fik formuleret det som, at hvis man er muslim fra Pakistan, så vil man få noget sværere ved at komme ind i Danmark, end hvis man er kristen amerikaner. Så var der en del tumult omkring den snak, blandt andet også inden for partiet Venstre. Eivind Vesselbo gik af som socialordfører. Han følte ikke, at han kunne stå inden for det her. Bjørn Røn Hornbæk var heller ikke glad for det. Men den blev ligesom banket igennem på Venstres sommergruppemøde. Og så sker der så det i den uge, der lige er gået, at Brasilien lige pludselig melder sig på banen. Og ambassadøren i København fra Brasilien siger, vi vil sådan set godt lige have os frabedt og blive betegnet som mennesker på en liste, som er dårligere end andre mennesker. Brasilianere i Danmark er skam glimrende mennesker. Jeg tror, der er 3.000 i Danmark, hvis jeg husker tallene korrekt. Og så skal der lige love for, at Lars Løkke også pludselig sagde, åh ja, men vi skal, det er heller ikke bestemt hugget i sten, efter at jeg i min vurdering havde den været ret hugget i sten, den her ting, de fremlagde. Preben, hvad... Hvordan ser det ud for Venstre for BT? Havde man forregnet sig lidt?
Ja, altså, jeg kan bedst lide at være ærlig. Og grunden til, at man kommer med det her udlændingeudspil, det er jo simpelthen, fordi vi har et valg inden for en vis tid. Og hvem har haft monopol på det med udlændingen, det har altid været Dansk Folkeparti. Og derfor bliver man også nødt til at komme med noget, fordi der er gået venstre stemmer over til Dansk Folkeparti. Og derfor blev de nødt til at komme med et eller andet udspil, og jeg synes også, det er fint nok, fordi jeg vil heller ikke lægge ryg til at have folk, der bare valgfarter herop, fordi vi vil have et bedre socialt liv, uden at bidrage til det samfund, som de kommer ind i. Jeg har dyb respekt for mennesker, som kommer udefra, lader sig integrere og er en del af vores demokrati. Så laver man det her. Og den kom jo så frem der, synes jeg, det havde jo så en debat oppe, og nu må jeg sige, at Eivind Vesselbo, det var ikke derfor alene, han gik der som socialordfører, fordi Eivind stiller ikke op til næste folketingsvalg, og så har de begyndt at pege på, at der er andre, der skal køre sig i position på det der, så det er ikke kun derfor. Men når det så er sagt, så må jeg sige, at... det der med at lave en liste, som kører på nogle registreringer over i FN, og al ære respekt for FN's liste over de der lande, og det er jo noget med deres sociale status og velfærd og alt muligt andet. Og så har man dem her, og så har man en skillelinje. Det er jo altså gagak. Det er folk, der nærmest tror, de er revisorer, og revisorer, de kan jo godt sidde og pille i regnskab, men revisorer, de ser jo ikke, kan vi sige, den biologiske variation imellem forskellige ting. Og det er mennesker, vi har med at gøre. Der skal være en individuel vurdering af det der. Vi kan jo ikke begynde at sige, fordi du kommer derfra. Der er jo folk, der er super velbegavet, som ikke er islamister og fanatikere på den ene og anden måde, og som kan bidrage til vores samfund. Men så er der også... Og jeg ved ikke, hvordan vi skal sortere dem. Fordi der skal også ske... Jeg gider altså, som jeg startede med at sige, jeg gider ikke dem, som bare kommer her og tror, at de skal leve i og nas på samfundet uden at bidrage.
Men det tror jeg... Det kan vi sikkert alle sammen blive enige om, men det hvordan, handler vel om... Men det, der var mærkeligt, var jo den der... dobbelt sortering, ja, som ligesom kom.
Men det her er ikke en elegant måde at lave det på. Og det er det, jeg gerne vil sige med det her. Og det er det, jeg i mit politiske sprog vil kalde en ommer. Og heldigvis har Lars da også kunnet se det der. Men der er jo altså nogen, der har kørt lidt hissigt derudaf. Og det er ikke den måde, vi skal gøre det på. Vi sorterer ikke folk på den måde. Vi sorterer
Præm, jeg kan ikke lade være med at spørge dig om nu i det her i forhold til, at det er en ommer. Og nu siger du, at det har Lars Løkke indset, at det er måske heller ikke det helt perfekte. Men er der ikke et eller andet tankevækkende ved, at det indser han først den dag, en stor bullerne økonomi, som Brasilien siger, vi vil godt lige have os frabedt, for der var der ikke rysten på hånden, da nogen fra Pakistan ligesom sagde, eller Afghanistan, Somalia, ligesom sagde, det er vi der kede af. Vi synes ikke, at der skal forskelsbehandles på den måde. Vi kan sagtens forholde os til, at der er nogle krav, men det er krav, der gælder for alle. Men at det lige pludselig er, så kommer der sådan et land som Brasilien, så er der andre boller på suppen, ikke?
Jamen tak, fordi Brasilien gjorde det. Brasilien er et demokrati, om der er selvfølgelig måske lidt korruption og så videre, det ved jeg ikke noget om. Men under alle omstændigheder, det er et velordnet demokrati. Altså, du kan ikke forvente det nede i Somalia eller i Afghanistan eller sådan noget. For de har andre ting at bekymre sig om dernede. Og de begynder at komme med et eller andet. Men det, der er dejligt, er Brasilien påpeger det. Og jeg kender også brasilianere, og jeg så dem med stor glæde her i sommer, da der var VM, der blev sendt de forskellige. Jeg har set alle de brasilianere velintegrerede i Danmark sidde på en bar og hygge sig og alting. Og der skal der være plads til brasilianerne og alt muligt andet. Så det er da godt, de har prikket til det. Så det vil jeg takke Brasilien for, at de har gjort. Så, og så vågnede Lars lidt op, og det var også på tide. Men burde bare have været bremset på et tidligere tidspunkt, det må jeg sige. Og der var så nogen, der prøvede, de blev bøvet lidt ud. Nu må jeg sige, at Birthe Røn, hun kan også godt overskrue den en gang imellem. Og det er nok derfor, at der så også var nogen, der havde paraderne op. Men et fornuftigt menneske som Eivind Vesselbo, ham burde de have lyttet lidt mere til.
Er du enig, Heldein?
Jeg synes altid, det er skingert og ubehageligt, når man trækker udlændingekortet op til et valg. Det er yderligere at forsøge at marginalisere mennesker, og det bryder mig ikke om. Jeg har det sådan, at jeg synes, det er en ubegavet forslag at prøve at generalisere mennesker efter, hvilken religion de har, eller hvilket land de kommer fra. Det er helt uacceptabelt i min verdensorden, hvor jeg siden 60'erne har kæmpet for universelle menneskelige rettigheder og lov og orden for, at mennesker også kan bevæge sig, de kan forelske sig, de kan arbejde forskellige steder. Det, vi har et problem med i Danmark, det er, hvordan håndterer vi det i forhold til vores velfærdsydelser, og det må man i Europa prøve at se og få løst, både hvordan vi løser vores arbejdsmarkedsproblemer, som nu kommer med den vandrende arbejdskraft, og den, der takket være den liberalisering, som er ind over Europa, hvordan bliver det håndteret i forhold til de forskellige velfærdsfinansieringsmodeller, vi har. Det skal løses europæisk. Det samme gælder med hensyn til, hvordan tager vi imod mennesker i forhold til de velfærdssamfundsmodeller, vi har. Jeg synes, man skulle overveje, som man gør i Canada, og man gør i USA og andre steder, der prøver man at sige, der skal ydes, før det kan nydes. Og det må man så lave nogle, hvad skal jeg sige, velargumenterede, ordnede forhold omkring for alle, uanset om de kommer fra Brasilien eller Mexico eller hvor de kommer fra. Det har ikke noget med deres nationalitet eller religion at gøre. Det har noget med, hvordan fungerer de i vores samfund, og hvad er det for nogle menneskelige rettigheder, der skal følge den enkelte borger. Så jeg synes, det er grimt at se på, ja. Og jeg synes, det er et meget usympatisk kort at spille op til et valg. Men. Og de regeringsbærende partier har langt op i den politiske historie været enige om, at det gør vi ikke. Vi holder det der udlændingekort tæt ind til os, og det laver vi nuancerede aftaler og forlig om. Det er ikke noget, vi spiller ud til et valg for at spille befolkningsgrupper ud mod hinanden. Det er vemmeligt.
Men Heldein, siden 2001, der er det kort jo blevet spillet stort set hver valgkamp.
Ja, det er grimt.
Og hver gang, og nu taler vi selv om det her, det er det er kompromisets kunst, og der er vel også indblandet en del kynisme i det spil. Når man spiller det kort, så er der point. Så trækker man stik hjem. Så det handler vel også om, at man siger, at vi spiller spillet, og nu spiller vi det udlændingekort, ja. For der er stemmer i det. Vi kan jo se, at 20% som minimum af befolkningen stemmer jo...
De reagerer på det.
De reagerer på det. De stemmer på Dansk Folkeparti, og man kan sikkert godt fremskrive den udvikling lidt ved det kommende valg.
Og det
så er det ikke politisk, taktisk, klogt nok, jo. Kynisk og ubehageligt, som det kan være. Det synes jeg bestemt også.
Ja, taktisk set, så giver det jo pote. Men det burde også et parti som Venstre være modent og gammelt og ansvarligt nok til at forstå, at det handler i vores samfund ikke om at splitte vores befolkning og spille grupperinger ud imod hinanden. Det handler om det, som Bjarne Corydon også siger, at styrke fællesskaberne. Mm. Det er jo dem, der er blevet indskrænket til individualiteten, og derfor er det meget sværere at lave fælles løsninger, fordi vi har haft den normdannelse i flere år, og den virker altså kontraproduktivt i forhold til, hvis vi vil lave nogle fælles løsninger på sundhedsvæsen, sygehusvæsen osv., så skal vi ikke have splittet spillet dem ud imod hinanden. Så handler det om at se, hvor er det, vi kan enes, hvor er det, vi kan samles om, hvordan finansierer vi de her mennesker, når nu der kommer dels flygtninge og også dels indvandrere, som gerne vil bo i vores samfund, så er det noget med at yde og nyde, og det må vi få tilrettelagt på en ordentlig måde.
Ja, men Helle, jeg er meget enig med dig, og jeg sagde også, at folk, der vil yde og nyde mm-hmm. Yde i vores land, ja. Får også lov til at nyde. Men hvad gør vi? Og grunden til, at det bliver kørt frem, og grunden til, at Dansk Folkeparti også får det, er, at vi har jo nogen, som kommer hertil ja. Og overhovedet ikke vil integreres. Altså nu, jeg har det så skidt med, at de der unge mennesker, der rejser ud af landet for at slås for islamisterne nede i Irak og så videre. Hvad fanden har vi gået og givet penge til deres uddannelse og alt muligt her, når det er noget helt andet? De er uintegrable, og de vil ikke og så videre. Og dem er der mange, og pressen er også god til at beskrive dem og så videre. Og det er det, som mange tænder på. Så kender vi også dem, som virkelig yder noget, står op om morgenen, og en del af det, dem hører vi aldrig om i pressen, fordi de er jo ligesom alle, måske mange andre danskere, at de yder noget. Mm-hmm. De yder noget.
Men der siger jeg så bare, Preben, der kan man jo godt som folketingspolitiker selv prøve at sætte en dagsorden og sige, jamen hvis pressen ikke vil sætte fokus på de her, fordi det drejer sig jo måske om 30-40 stykker, som er taget til Irak og Syrien osv., og det er nogle knaldhatte, det kan vi sagtens blive enige om. Men der kan man vel godt som politiker, der kan man vel godt som Venstre sige, det er dem. Vi sætter mere fokus på de...
Jo, men i bund og grund, hvis du tager det der og siger, jamen, for det, jeg har da også personligt svært ved en stor gruppe af somalier, som heller ikke vil lade sig integrere i det her land. De vil ikke. De vil lave deres egen... samfund. Jeg siger ikke, at de vil lave sådan en kalifat, men de vil bare ikke. Hvad skal vi så med dem? Og der mener jeg helt klart, dem har vi ikke brug for. Vi har heller ikke brug for de bananer der, de hardcore aber der, der burde sendes ned, altså om de bliver hakket ned dernede. Jeg er fuldstændig bedøvende ligeglad, for jeg har ikke brug for dem, og det er usympatiske mennesker. Men til gengæld, så har vi også dem, som virkelig stopper om morgenen. Og nogle af dem tager altså også det lortarbejde, som vi danskere engang imellem er lidt for fine til at vil tage. Mm. Så der skal vi altså skille her. Og det er der mange i mit parti, der også er. Du skal prøve at komme til sådan et vælgermøde. Der er folk, der rejser sig og siger, nu skal I altså, det er Venstre, jo, men Danmarks Liberale Parti,
det drejer sig om. Det er vel lige præcis der, hunden ligger begravet. For jeg vil gerne komme til et Venstremøde og overvære det der. Men når der er den stemning sådan i baglandet og på møderne, så er det da også mærkeligt, at er det så ikke bare ren kynisme, at moderpartiet spiller udlændingekortet, de ved, der er stemmer i det. Idealismen er glemt. Vi spiller det der kort. Og jeg ved, det er et stort spørgsmål, at det lige stiller, når vi kun har et minut
tilbage. Men Huxi, ved du hvad, det vil du opleve i alle partier, fordi nu drejer det sig om stemmer. Det
drejer sig om tilslutning til partiet og få den største antal...
Nej, det er nu ikke alle partier, der vil spille det kort i al stilfærdighed, hvis I Socialdemokratiet har ikke spillet det kort. Det synes vi er usympatisk.
Men jeg tror, det godt.
Og jeg synes, omkring islamisterne, der tror jeg, at England er ved at prøve at finde ud af, hvordan får man isoleret de der mennesker, som rejser ud og kæmper hellig krig. Dem har vi ikke behov for at få hjem igen.
Nej, godt. Enig.
Preben og Helle, vi når ikke mere. Islamisterne når vi simpelthen ikke på 30 sekunder.
Nej.
Hvor gerne vi helst ville.
Det er en tung sag.
Men ja, det er en tung sag. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I var her på denne store finanslovsforslagsdag. Det bliver spændende at følge med i forhandlingerne de næste måneder. Vi ses jo på ny ved dette bord, og forhåbentlig snarere end senere. Tak for nu. Vi er tilbage næste tirsdag, samtidig, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.